Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.
Mă invit ca împreună să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 1174, pagină ce are în josul ei începutul epistolei lui Pavel către evrei. Atunci când ești obosit, atunci când genunchii fizici sau spirituali au slăbit, atunci când descurajarea te apasă, Dumnezeu spune în Evrei 10:35, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră, pe care o așteaptă o mare răsplătire. Să nu vă părăsiți încrederea. Atunci când simți că trec anii de credință și, pe de o parte, Domnul încă n-a venit, pe de altă parte, nici tu însuți nu ești cum vrea Dumnezeu și cum ai fi vrut tu. Spunea un prieten bun. Am venit la Dumnezeu, am avut niște așteptări privire la mine și niște speranțe de a fi un om, un soț, un tată, un credincios, statornic și curat. Lucrurile s-au stricat între timp. Dar ajută-mă, Doamne, ca să revin. Și lucrurile se strică între timp. Recunoaștem sau nu, nu ajungem la înălțimea pe care, nu doar Dumnezeu, nici măcar la înălțimea pe care noi ne-am impus-o. Pentru că suntem slabi și dăm vina în primul rând pe noi, pe atitudinile și pe deciziile noastre. Și dacă ești slăbit, dacă ești descurajat, versetul 12 din capitolul 12, întărește-ți mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. 12:13. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Croiți cărări drepte. Suficient câte zigzaguri am făcut în viață. Croiți cărări drepte. Dacă ești tânăr, cu atât mai bine. Dacă ești adult sau vârstnic, măcar acum, croiți cărări drepte. Ceea ce privește atitudinile, conversațiile, spiritul de a vorbi, de a acționa, de a relaționa și tot ce facem în această viață. Am învățat de asemenea din această epistolă către evrei faptul că pentru cei care se joacă cu Dumnezeu, pentru cei care se joacă cu păcatul, pentru cei care sunt pe calea pierzării din pricina atitudinii lor, de indiferență, de ignoranță, de călcare voită a poruncii lui Dumnezeu, de desconsiderare conștientă a rânduielilor sale. Pentru aceștia, cuvântul spune, pocăiește-te, îndreaptă-te, drumul pe care mergi te va îngropa veșnic. Nu există altă mântuire decât mântuirea oferită de Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin jertfa de la cruce, conform Sfintelor Scripturi. Pentru cei care desconsideră această mântuire, nu mai este alta. Pentru cei care o consideră ca fiind darul cel mai prețios și s-au prins de ea și se luptă, căutându-L pe Dumnezeu, cunoscându-L, iubindu-L, ascultându-L, iubind și pe alții și care totuși se văd greșiți într-un fel sau altul, Evanghelia spune, nu-ți părăsi încrederea. Aduceți-vă aminte de zilele de început și nu vă părăsiți încrederea. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. 10:39. Sunt două categorii distincte. Pentru că, deși împărtășesc uneori aceleași păcate, atitudinea din spatele păcatului schimbă toată atmosfera sufletului. Unul este plin de desconsiderare și de indiferență și vrea să slujească la mai mulți stăpâni, altul este trup și suflet pentru stăpânul universului, dar se vede de atâtea ori căzut și păcătos. Însă, pentru toți cei care vor să-și confirme cărarea pe care sunt, epistola ne arată că cei care vor să meargă lângă Dumnezeu se însoțesc cu lucrurile care au de-a face cu mântuirea. Capitolul 6, cu versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Nu știi pe ce cărare ești? Spunea prietenul acesta al meu. Sunt în staul. E clar că este Saulul. Scriptura dovedește. Dar nu mai știu ce sunt eu. Spiritual vorbind, n-am fost o oaie credincioasă dintotdeauna. Am fost rău. Am venit în staul. Când mă uit totuși la apucăturile mele, când mă uit la cuvinte, la atitudinile, la momentele în care, în plină criză, eu nu dau dovadă de Spiritul lui Hristos, stau și mă gândesc, eu al cui sunt? Sunt oaie, credincioasă, smerită, înțeleaptă, blândă sau altceva? Așteptăm lucruri mai bune de la voi și care însoțesc mântuirea. Mântuirea nu este însoțită de ceartă, nu este însoțită de invidie. Mântuirea nu se însoțește și nu face casă cu lipsa de răbdare și cu duritatea în a rezolva niște lucruri. Mântuirea de a face cu înfrânarea, cu stăpânirea de sine, pădarea de sine. Mântuirea de a face cu bucuria în Domnul și cu viețuirea din plin a vieții adevărate pe care ne-a dat-o, în limitele pe care tot El ni le-a trasat spre binele nostru. Însă, punctul cel mai însemnat din această epistolă, abia acum îl vom citi. Punctul cel mai însemnat n-are de-a face nici cu faptul că suntem slabi și răi, știm prea bine. Nici cu faptul că ne încurcăm singur viața financiară, de familie, medicală. Punctul cel mai însemnat din această epistolă n-are de-a face cu faptul că noi oamenii suntem atât de ușor de amăgiți încât, fără să ne dăm seama, dacă în caracterul nostru îngăduim lipsă de cunoaștere de Dumnezeu, îngăduim puțină lipsă de stăpânire de sine, îngăduim puțină invidie, puțină mândrie, din când în când, puțină viclenie. Dacă îngăduim în viața noastră ceva din răutate și puțin din ochiul rău și din atitudinea nesfântă și din vorba pripită sau necurată, toate se strică. Doar câte puțin din fiecare. Și în acest context atât de firav al caracterului uman și al vieții pe care caracterul o clădește ulterior, găsim scris în Evrei, capitolul 8, versetul 1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse n-are de-a face cu noi oamenii, de ajuns despre noi. Este că avem un mare preot. Ce înseamnă mare preot? Ce înseamnă preot? Ne-am obișnuit poate în România în care trăim să auzim de acest termen, ne-am obișnuit ca oamenii ai Bibliei să auzim de mare preot, dar ce înseamnă preot când te gândești nu doar cu mintea, ci și cu sufletul? Când auzi cuvântul preot, ca om biblic, avocat, mijlocitor, e de bine sau e de rău? E de bine. Când un copil își vede părintele, dacă e dragoste și educație și este iubire la mijloc, el se bucură. E sentimentul acela de deschidere și de liniște pe care îți oferă această persoană. Preot în Biblie înseamnă cel care era reprezentantul omului către Dumnezeu. Omul avea nevoie de preot pentru a duce jertfa. Omul se ducea la templu și spunea, conform îndoielilor lui Dumnezeu, tu ești cel care să duci sângele în sfânta, în perdeaua dintre sfânta și sfânta sfintelor, tu ești cel care să mijlocești, tu ești avocatul, tu ești intermediarul, preotul. Cu privire la creștini și la noi cei de astăzi, preotul care era dintotdeauna esențial pentru prezent, pentru împăcarea cu Dumnezeu, esențială era și atitudinea omului pe plan individual, dar era și rânduiala care îl punea pe preot între om și Dumnezeu, vedem că acum nu există decât un preot. Măcar că sunt mulți, așa numiți, preoți, intermediari între Dumnezeu și oameni. Găsim scris în epistola Sfântului Petru că el se numește 1 Petru 1:1. Preot, apostol al lui Iisus Hristos. Nu e mijlocitor, nu este intermediar, e apostol. 1 Petru 5:1. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi sau pe bătrânii, cei care supraveghează, cei care veghează și care oferă cuvântul celorlalți. Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu care sunt un prezbiter ca și ei. Nu e Petru preot, nu e apostolul Pavel preot. Apostolul Pavel spune în 1 Timotei 2:5, este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Omul Iisus Hristos, preot. Liniște, apărare, mijlocire, ușa e deschisă. Eu sunt ușa, spunea Iisus. Cam aici este punctul cel mai însemnat a celor spuse în epistolă. Pentru că oamenii aceia, ca și noi, treceau prin încercări. Și poate se uitau, ca și noi, prea mult asupra lor înșile. Greșeli, probleme, încercări, necazuri. Și dacă te uiți prea mult în oglindă și nu te uiți la marele preot, te descurajezi. Acest preot, și începem să studiem din Evrei, capitolul 1, versetul 8, acest preot este numit Dumnezeu. Scaunul tău de domnie, Dumnezeule. Acest preot, versetul următor, 9, a iubit neprihănirea, ai urât nelegiuirea. Este singurul preot care a iubit neprihănirea și care a fost neprihănit. Versetul 10, acest mare preot a întemeiat pământul. Tu, Doamne, ai întemeiat pământul. Cui se adresează aceste cuvinte? Marelui preot. Care mare preot? Iisus, despre El vorbim. Acest mare preot are toate caracteristicile care îl detașează profund de ceilalți. Este partea Dumnezeirii. Este creator. Este veșnic. Tu ești același. Toate se vor învechi. Anii tăi nu vor avea sfârșit. Așa da, preot. Neprihănit, fără pată, veșnic, creator, Dumnezeu. Este a doua persoană a Dumnezeirii. Este cel care a trecut prin suferință și a gustat-o, versetul 10 din capitolul 2, a fost desăvârșit prin suferință, desăvârșit, făcut potrivit pentru slujba aceasta, prin suferință, ca miel al lui Dumnezeu. Capitolul 2, ultima parte, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi în ceea ce privește legăturile cu Dumnezeu un mare preot milos. În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, ca și principiu de ispită și încercare. Și a trecut prin toate. Revenim la 2:11. De aceea lui nu este rușine să ne numească frați. Dumnezeu, creator, veșnic, mare preot, ne numește frați. De El vorbim, de preoția Lui. Noi ne îndemnăm unul pe altul la Dumnezeu, noi ne rugăm unul pentru altul și suntem pentru un timp sau altul rânduiți ca să purtăm steagul înainte sau să avem un anumit rol în trupul bisericii, dar preot este Iisus. Versetul 1 din capitolul 3, de aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Iisus. Ca și concept, apostol față de preot ar fi, am putea spune, complementare, în sensul că preotul este reprezentantul cui, în mod deosebit? Cine vine la preot ca să se ducă apoi cu cererea la Dumnezeu? Omul. Apostolul ce înseamnă? Trimisul. De către cine la cine? Iisus Hristos a fost în același timp trimisul lui Dumnezeu către noi și în același timp este apoi, prin înălțarea Lui și mijlocirea ca mare preot, reprezentantul omenirii, cel care ține omenirea cu mâna, am putea spune, și cerul cu alta, reprezentantul omenirii care să poartă veșnicia omenirii înaintea tronului ceresc. Este apostolul și marele preot al mărturisirii noastre. Și apoi, epistola ne arată și celelalte deosebiri majore. El trăiește de-a pururea, este sfânt, fără pată, nu are nevoie de nicio jertfă pentru el, jertfa pe care o aduce, de fapt, este propriul lui sânge și nu o aduce în fiecare an sau în fiecare zi ca preotul din Vechiul Testament, ci odată pentru totdeauna. Capitolul 9, versetul 12, a intrat odată pentru totdeauna cu sângele lui. 1. Avem un mare preot. Ce are asta de a face cu viața mea? Dacă nu era Iisus și mijlocirea lui, Adam ar fi pierit. Pentru că așa a fost legea să fie și porunca dată. Dar pentru că Iisus a spus, în momentul în care Adam și Eva păcătuiesc, eu sunt intermediarul între cer și pământ. Și prin mine și prin moartea mea ei pot avea viață. De aceea noi am putut să ne naștem și să trăim astăzi. Prin mijlocirea Lui putem să fim iertați. Și prin mijlocirea Lui putem să fim iertați până la capăt, având parte și de ștergerea păcatelor și de viața veșnică. Ce legătură are El cu viața noastră de familie, cu viața noastră de biserică, cu viața academică sau profesională? Epistola către Evrei spune așa. Avem un mare preot. 2. Ațintiți-vă privirile asupra acestui mare preot. Nu El acolo și noi aici, și separați de distanța geografică și de atmosfera spirituală. El fără pată, iar noi cu greșeli. Ațintiți-vă privirile asupra Lui. În capitolul 12, cu versetul 1, se face referire la un nor de martori care au fost menționați cu privire la faptele credinței și am fost uimit de un lucru. Cum ați fi crezut dumneavoastră, cum ați fi presupus ca după un capitol întreg de exemplificări, prin credință Avram, prin credință Abel, prin credință Moise, a vrut să sufere mai bine cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Prin credință, Gedeon, Barak, David, Samuel. Și după această expoziție de credincioși, când se dă efectiv îndemnul, așadar, fraților, pentru că suntem înconjurați de onor așa de mare, de martori, cum ați fi crezut că ar fi fost scris? Să ne uităm la... Nu, asta e logic. După o listă de credincioși, spui așadar, uită-te la ei și urmează-le credința. Așa stă scris, de fapt, în capitolul 13, versetul 7. Uitați-vă cu băgare de seamă la sfârșitul felurilor de viețuire mai marii voștri și urmați-le credința. Dar după un capitol de Avram, Moise, Samuel, David, Barak, Gedeon, așadar, fraților, și se schimbă toată privirea, pentru că privirea nu trebuie să fie asupra vreunui sfânt, vreunui preot sau pastor, vreunui martir, vreunui patron sau ocrotitor, măcar că au avut drumul lor curat. Tocmai pentru că suntem înconjurați de un nor așa mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte și să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Nu e logic, dar spiritual aici e fundamentul. Pentru că atunci când ai o biruință, recunoaște. Când ai o biruință și puteai să ai un eșec prin atitudinea ta răzvrătită sau plină de nechipzuință sau de compromis, ai avut o biruință. Nu ai avut-o pentru că ai avut Spiritul lui Hristos și ai spus, Doamne, ajută-mă, dă-mi putere să mă stăpânesc, să fiu înțelept, să iert, să am curaj, ajută-mă. Te-ai uitat țintă la El. Atunci când ai căzut, cu vorba, cu fapta sau cu gândul, erau ochii ațintiți asupra lui Iisus? Nu erau. În faptă și la firul ierbii, așa s-ar aplica, într-un fel, acest verset 2. La biserică suntem. Și să știți că poți să vii la biserică și să n-ai ochii ațintiți asupra lui Iisus. De ce? Că suntem atât de imaturi. Poți să ai ochii ațintiți asupra cuvintelor și exteriorului, asupra oamenilor, asupra ceasului, asupra slujbei pe care o faci, asupra artei și a frumosului sau a urâtului care îl vezi și pe care îl simți. Dar Iisus, Doamne ajută-mă să am ochii ațintiți asupra lui Iisus. Oricum s-ar cânta, oricum s-ar predica, eu am venit la tine și ca să te văd pe tine. În familie, pe lângă bani, mâncare, lucruri, bucurii, încercări, altarul, închinarea, faceți-vă planuri ca să fie închinarea aceasta din familie cea mai plăcută. Spune Ellen White că ora de altar familiar ar trebui să fie cel mai frumos lucru din casă. Copiii și adulții să se bucure că e ora de rugăciune, dar nu formală și nu de dragul ei și nu cu șabloane, ci cu toată inima împrospătată, discutând și simțind prezența lui Dumnezeu și experiențele lui. Ochii ațintiți asupra lui Iisus, la biserică, acasă, atunci când e bine și e prosperitate, atunci când e greu și e necaz, atunci când ești ispitit și ești lovit și numai la Iisus nu te îndeamnă firea ca să te uiți, atunci să-ți fie ochii ațintiți asupra Lui. Dacă nu, nu-i garantată biruința. Avem un preot unic, avem un mare preot spre care să ne îndreptăm privirea. Atunci când o văd pe Lucriana, mă învață multe despre relația noastră cu Dumnezeu și mulți părinți mi-au confirmat lucrul acesta. Uneori o văd în fața vreunei ispite, pentru că ea știe că acolo n-are voie și când îl vede pe tata sau pe mama, se uită și nu îi mai arde de păcat. Pentru că e prezența părintelui acolo. Are ochii ațintiți asupra părintelui și este ferită. Atunci când plânge, când e lovită, când nu e înțeleasă și nu poate să se exprime și e singură și prezența părintelui este acolo, aleargă cu bucurie, se prinde de gâtul tatălui și a mamei și se liniștește. Și când are o ispită și un păcat înaintea ei. Și când are o nevoie și o încercare, când ochii sunt ațintiți asupra Părintelui, toate își găsesc cursul normal. Dumnezeu este cu noi și prin credință știm că El ne vede. Deci ne ajută prezența Lui. Atunci când plângem și când suntem îndurerați, prezența Lui ne mângâie, prin credință și prin cuvântul Lui. Avem un mare preot. Uitați-vă țintă la El. Și nu în ultimul rând, urmați-L. Cum să-L urmăm? Simplu. În spirit și în literă. Ce înseamnă în spirit? Indiferent ce ai face, să ai spiritul Lui. Să fii agreabil, nu morocănos, să fii plin de dragoste și nu de mândrie, să cauți înțelepciunea și să fii dispus să ajuți mai degrabă decât să capeți, să fii atent și smerit și dacă e nevoie să te lași pe tine ca să fie bine, lasă-te. Dacă e nevoie să promovezi un lucru, tu promovezi binele, tu promovezi zâmbetul, promovezi veșnicia, promovezi zidirea. Dacă e nevoie să dărâmi, te asiguri că ai vorba cea mai înțeleaptă și dragoste înainte de a corecta. V-ați trezit de multe ori spunând, am făcut ce a trebuit, dar n-am făcut cum am trebuit. Mi-a zis drept. Dar într-un așa mod încât n-am putut să suport dreptatea lui. În familie mai ales, drept spui, soțule, drept spui, dragă soție. Dar atât de mare nevoie avem și de atmosfera cufletească cu care să spui acel lucru. În Spiritul lui Hristos, faci un lucru sau altul. Ești în belșug sau ești în mijlocul încercărilor. Ai Spiritul lui Hristos, Spiritul lui Dumnezeu. Ce înseamnă în literă? Atunci când plângi, urmează-L pe Iisus. Cum a făcut El? 2:10. Prin suferințe a fost desăvârșit. 12:6. Domnul pedepsește pe cine îl iubește. Și această pedeapsă, pe care noi nu înțelegem exact de cine este administrată și în virtutea cărei forțe vine o boală, un cutremur, în aceste situații de durere, tu uită-te că Dumnezeu te iubește și vrea ca să te trezească. Vrea ca să te corecteze, vrea ca să te maturizeze. 5:7. Iisus este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Ce aducea Iisus? Rugăciuni, cereri cu strigăte mari și cu lacrimi. Urmează-L pe Iisus. El a fost biruitor. A avut o viață de belșug spiritual. Și momentele acelea de tristețe ca de moarte le-a trecut cu demnitate și cu loialitate față de Dumnezeu. Urmează-L. Urmează-L și în ceea ce privește a suferi crucea. Când ai, e mai ușor de zâmbit. Când n-ai, 12:2. Pentru bucuria care era pusă înainte, El a suferit crucea. Doamne, ajută-mă și pe mine să sufăr. Care cruce? Luptăm pe mai multe fronturi de multe ori. Când e bine acasă, e rău la serviciu. E bine la serviciu, e rău cu sănătatea. E bine cu toate, e rău cu relațiile cu prietenii și cu ceilalți. Se rezolvă aici, falimentezi financiar. Când îți dai seama că s-a redresat un compartiment al vieții tale, te gândești la aspectul misionar al bisericii. Și permanent, în această luptă încercăm să păstrăm echilibrul. Iisus a suferit crucea. Atunci când i-a fost greu, s-a uitat înainte și nu s-a uitat doar dacă ne uităm în capitolul 11:25. Moise s-a uitat, putea să se uite la plăcerile de o clipă ale păcatului. Putea să se uite și Iisus la păcatul de o clipă al prezentului și să spună, sunt răi, până și pe cruce tot pe mine mă huiduiesc, facă-se după credința voastră. Și n-a spus așa. Nu vă dau dreptate. Nu vă tratez cu dreptate, ci cu har, cu nedreptate. Și mă calc pe mine însumi în picioare ca să pot să vă salvez. Și de atâtea ori îmi dau seama că și în relațiile noastre e cazul, fără să facem compromis de la adevăr, ca să spunem, am dat dreptate și am stricat lucrul. M-am comportat cu dreptate și am distrus omul. Am făcut ce spune legea, și-am distrus relația. De multe ori, dreptatea este surclasată de har și de dragoste. Trebuie să meargă împreună, dar atunci când se dă prioritate, gândiți-vă de multe ori dacă e bine să faci cum trebuie și să se strice tot, sau să faci după cum nu e corect, dar să fie bine ulterior. Iisus, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. A crezut, a ascultat, s-a botezat, a ținut sabatul, dacă e să intrăm în detalii confesionale și biblice. S-a botezat, a ținut sabatul, s-a supus celor care administrau și care erau rânduiți. Când a trebuit să ia o atitudine, a luat-o în Spiritul lui Hristos, cu dragoste, având lacrimi în ochi pentru ei, fără viclenie, fără invidie, fără răutate, ci dorind doar slava lui Dumnezeu și binele poporului, s-a smerit. Legea, spune el însuși, capitolul 10, cu versetul 7, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule, vin să fac voia ta, Dumnezeule, și legea, continuă pasajul citat, este în adâncul sufletului meu. Iar capitolul 13 din această predică, care a fost epistola către evrei, se termină cu o sumedenie de îndemnuri concrete. Nu dați uitării primirea de oaspeți, stăruiți în dragostea frățească, căsătoria să fie ținută în toată cinstea, nu fiți iubitori de bani, nu dați uitării binefacerea, rugați-vă pentru noi, ascultați de mai marii voștri. Cu privire la dărnicie, nu vă gândiți doar la sau la binefacere, doar la bani. Când e vorba de biserică și de a-ți face datoria înaintea lui Dumnezeu față de biserica lui, sunt mai multe lucruri de care trebuie să ținem cont simultan. Dacă ți-ai făcut datoria financiară și nu ți-ai făcut datoria misionară, dacă ți-ai făcut datoria misionară și nu ți-ai făcut datoria financiară, se dezechilibrează niște lucruri. Dacă ai făcut ceva, dar n-ai făcut tot ce ți-a dat Dumnezeu ca să faci pentru biserică sau pentru familia ta, ești amăgit. Doamne, ajută-ne ca să suferim crucea, să ne dai putere și cu această atitudine de căință să împlinim și să fac voia ta, Dumnezeule. Atunci când este vorba de păcat, ajută-mă, Doamne, să nu mă mai tot uit la el. Să mă uit la mine că sunt greșit, să mă uit la păcatul în sine și să tot calculez miza, implicațiile, costul. Ajută-mă să mă uit la tine. Ajută-mă să mă uit la modul în care tu ai trăit și tu mi-ai spus cum să trăiesc. Dacă cineva este salvat, este salvat nu pentru că a făcut o faptă bună, ci este pentru că s-a uitat la Hristos atât de mult încât s-a deprins să fie ca și El. Dacă cineva este pierdut, nu e pierdut pentru că face rău. Și pentru că atunci când Mântuitorul îi spune, eu am venit pe pământ pentru tine și ți-am spus, uită-te la mine și urmează-mi credința, tu m-ai ignorat și ți-ai văzut de ale tale, bune sau rele. În prezența Tatălui, copilul se ferește de păcat. În prezența Tatălui, copilul are lacrima ștearsă. În prezența Tatălui, ce lipsește? În prezența Părintelui este belșug. Și epistola către evrei, pe lângă aceste îndemnuri de a fi credincioși, de a întări genunchii, arată în capitol după capitol că preoția Mântuitorului este una deosebită. El este veșnic, este Dumnezeu, este Creator. El mijlocește nu într-un templu făcut de oameni, ci într-unul făcut de Domnul. Legea pe care o are în ansamblul acestor rânduieli este de dorit ca să fie pusă în mintea lor și în inima lor și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său sau pe fratele său zicând, cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Asta e ținta și asta e legământul cel nou pe care vrea Dumnezeu să-l creeze. În inima noastră, în interiorul nostru și fiecare dintre noi să-l cunoaștem pe Domnul. Să nu mai fie oameni care să păcătuiască în mod flagrant, să nu mai fie oameni care să tot aștepte să se întâmple ceva și să nu ia decizii, să nu fie oameni care, și repet ce am spus la început, care să-și încurce viața și să se amăgească, punând în viața lor de credință puțină invidie, că altul are și eu n-am, o roade invidia și îi dau curs. Dacă pui puțină răutate, puțină viclenie, puțină desconsiderare față de porunci, puțin confort față de lepădare de sine, toate s-au stricat. Dimpotrivă, chemarea Mântuitorului este punctul cel mai însemnat al celor de aici. Este că avem un mare preot, ațintește privirea asupra lui și urmează. Și orice îi face, gândește-te, fac lucrul acesta în Spiritul lui Hristos și apoi fac cum ar fi făcut Iisus. Păi cum ar fi făcut? Păi știu pentru că îl cunosc. Toți mă vor cunoaște de la mic la cel mai mare. Cum ar fi făcut Iisus? Aici cred că ar fi făcut Iisus așa. Ajută-mă, Doamne! Unii au nevoie să-și îndrepte viața cu privire la încurajarea de care au nevoie. Doamne, ajută-mă să nu disper. Ajută-mă în mijlocul necazului, al sărăcii, al bolii, al relațiilor frânte, să nu mă las. Dă-mi putere. Alții au nevoie când e vorba de păcate propriu-zise. Și unii n-au putere să reziste, alții n-au dispoziție să reziste. Un lucru vreau să vă spun la sfârșit. Dacă Evanghelia aceasta predicată de atâtea ori este adevărată, dacă acest Iisus predicat peste tot pământul, ca Dumnezeu, creator, întrupat, jertfă, miel, preot, mijlocitor, este adevărat, ce atitudine ai față de el? Dacă nu este adevărat, atunci lasă-te. Dar dacă este Domnul prezent, așa cum a fost la cruce și la crearea pământului, și dacă Iisus este Cel care este garantul ca tu să fii trecut de judecată și este garantul ca tu să poți să ai o viață liniștită pe acest pământ și să ai biruința asupra păcatului, atunci merită să dai totul. Dacă nu e adevărat, poți să te lipsești. Dacă este adevărat însă, trebuie să dai tot ce ai spre a atinge acest punct, cel mai însemnat din toate. La mijloc ar fi doar cei care sunt în ceață și e bine să se uite bine și să cerceteze bine. Nu vă recomand să gustați cum e fără de Dumnezeu, pentru că e vai și amar, măcar că se râde mult și păcatul e dulce, dar atunci când ai ajuns la concluzia că așa este, nu te mai juca. Fie ca Dumnezeu să ne dea maturitate și integritate. Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, îți mulțumim că am putut să ne uităm la Iisus. Îți mulțumim că pe acest Iisus Hristos, partea a Dumnezeirii, a cerului, care a venit pentru noi să se descopere și să descopere dragostea lui Dumnezeu față de noi, prin acest Iisus Hristos putem și noi să fim salvați. Îți cerem iertare, Doamne, pentru că de multe ori dezechilibrăm lucrurile în viața noastră. Și măcar că vrem să facem binele, de multe ori facem răul. Măcar că vrem să fim credincioși, de multe ori nu avem dispoziție sau putere ca să fim loiali față de Tine. Îți mulțumim că încă o dată Tu ne-ai arătat că acest Iisus Hristos, Domnul nostru, ne este avocat și mijlocitor. Este Cel care ne iubește și care vrea ca să ne ducă până la ziua judecății, unde să trecem prin jertfa Lui de la cruce cu bine. Până atunci, Doamne, dă-ne dragoste în suflet. Dă-ne maturitate și integritate în suflet. Ajută-ne să nu mai fim împărțiți cu inima și să nu ne mai jucăm și cu cele sfinte și cu păcatul. Ajută-ne ca să fim mai Tăi întru totul. Și atitudinea noastră să fie de a Te căuta pe Tine și voia Ta. Ajută-ne să-L avem pe Iisus înaintea noastră. Să avem timp, să ne luăm timp pentru El, pentru a-L arăta copiilor noștri și pentru a ne lăsa transformați de El. Îți mulțumim pentru că ne dai șansă după șansă. Și atâta vreme cât suntem în viață, Tu ne chem la Tine. Dar ajută-ne, Doamne, ca să nu ne amăgim, să nu ne înșelăm singuri și să nu îngăduim în caracterul nostru nimic din ceea ce este al diavolului. Fie ca dragostea Ta și puterea Ta, Doamne, să ne transforme și pe noi și să ne țină alături de Tine unde este siguranță și viață veșnică. În numele Mântuitorului iubit, Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.